Tak nám začala sezóna dovolených. Slyšel jsem, že vrcholí uprchlická krize v Chorvatsku, protože v uplynulém týdnu zaplavilo břehy Chorvatska 500 000 Čechů. Ale říkám si, jak to s tou dovolenou je, jestli je to pro nás vždycky skutečné odpočinutí, natož svaté odpočinutí, nebo je to jenom další stresující faktor v našem životě. Je to moment, kdy skutečně odložíme břemena, nebo nám kvůli dovolené ještě další břemena přibudou, třeba celodenní péče o děti, které nemají o prázdninách školku a tak dále. Není to někdy zoufalé, že po celoročním únavě a padání pod tíhou, nebo klesání pod tíhou všelijakých břemen všedního života si kolikrát neodpočineme ani na té dovolené. U nás doma bývá balení většinou poměrně stresujícím faktorem a předně za to nesu vinu já. Nějak mi to nedělá dobře a nemusíme se balit na dlouho. Stačí se balit na pár dnů na chatu a je kolem toho dost stresu a nervozity. A to ani nemluvím o tom, jestli pak dokážu na té chatě nebo na té dovolené skutečně odpočívat. To už je zase úplně jiná věc. Kolikrát ani tam ne. Spíš mi to připadá jako čekání. Sice nevím přesně, na co čekám, ale čekám, až to skončí ta dovolená, abych se mohl zase vrátit do všedního koloběhu života, se kterého jsem se marně snažil vymanit a toužil jsem, aby už ta dovolená byla. Na co vlastně čekám? Proč jsem pořád v jednom kole? Co mě vleče? Kam spěchám? Nevím. Sám se v tom kolikrát nevyznám, ale uvědomuji si, že neumím odpočívat. Tak to zjevně být nemá. Na jednu stranu žijeme v padlém světě, kde nic není dokonalé a Bůh řekl pro tvůj hřích, Adame, pro tvůj hřích, Evo, vám vaše práce bude přinášet bolest a bude to náročné a bude vám to zarůstat to pole plevelem, bude to dřina. To je pravda, že určitá míra frustrace z každodenní dřiny k životu patří. Na druhou stranu Pán Bůh ale dává jasné opatření, aby nás, jak z toho ven, aby nás to nezničilo, aby nás to neumořilo. Neříká, že život bude jenom úmorný a tím to všechno končí. On nám dává zvláštní dar, jak si dobít baterie, abychom tu lopotu zvládli, abychom nevyhasli dřív, než je nám určeno. A tomu zvláštnímu opatření se říká slovem sabat, svatý odpočinek. Nebylo by úžasné, kdyby každá neděle byla takovým sabatem. Nejenom únikem před prací, ale skutečným sabatem, spočinutím, svatým odpočinutím. A což teprve, kdyby se tím sabatem mohla stát skutečně i naše dovolená o prázdninách nebo jindy. Dalo by se nějak ten princip sabatu vnést do našeho života? Jsem přesvědčen, že i když starý zákon pro nás není doslovně závazný, protože už žijeme v nové smlouvě, přesto v Kristu a v principu pořád platí. Věřím, že sabat je jasně formulovaná Boží vůle i pro nás křesťany, byť ho nebudeme naplňovat doslovně, tak jako Izraelci podle různých ustanovení zákona. Vždyť Bůh sám odpočinul, aby nám dal příklad. Bůh zakódoval sabat nějak do DNA celého světa. Není možné ignorovat to a myslet si, že se dá žít bez toho. A tak jsem se rozhodl vzít nás všechny na exkurzi do jednoho starozákonního příběhu z doby po exilní, když se Izraelci vrátí z babylonského zajetí a pod vedením Ezdráše, duchovního vůdce a Nehemiáše, řekněme toho správce, ale také duchovního vůdce, se nějak znova obnovuje Boží lid. Pojďme se podívat, jak zápasí právě s tímto základním principem života. Svatým odpočinkem. Jak to nějak Izraelcům zase nejde, tak jak jim to nešlo už předtím. Jak Nehemiáš do toho vstupuje, a možná až jako hodně razantně, aby je nějak přinutil, vezměte to už konečně vážně. Pojďme se podívat a hledejme v tom inspiraci i pro nás. Co tehdy motivovalo Izraelce k tomu, aby znesvěcovali princip sabatu? Co motivuje nás? Co s tím Nehemiáš udělal? Co s tím můžeme udělat my? Pokud máte Bible, můžete se spolu se mnou podívat do Nehemiáše 13. kapitoly. Já budu číst od 15. do 22. verše. Nehemiáš 13, 15 až 22. Nehemiáš píše, v oněch dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly a také, že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny. I Týřané tu byli usazeni, přinášeli ryby a všelijaké zboží a prodávali je v den odpočinku judovcům, a to přímo v Jeruzalémě. Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich, jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku, což právě tak nejednali vaši otcové. Proto náš Bůh uvedl všechno to zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku. Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dní odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku. Když kupci a prodavači všelijakého zboží nocovali jednou i dvakrát vně Jeruzaléma, varoval jsem je a vytýkal jsem jim, proč nocujete před hradbami, bude-li se to opakovat, vztáhnu na vás ruku. Od té doby v den odpočinku nepřicházeli. Pak jsem přikázal levitům, aby se očistili a přišli střežit brány, aby byl svěcen den odpočinku. Pamatuj na mne, Bože můj, také kvůli tomu, a měj se mnou soucit podle svého hojného milosrdenství. Proč bylo pro Izraelce tak těžké nepracovat sedmého dne? A proč to bývá tak těžké, někdy až neúnosně těžké i pro mnohé z nás? Nehemiáš vidí, že Izraelci prostě dělají o sabatu úplně stejnou práci jako všechny ostatní dny. Lisují hrozny, přepravují z místa na místo pytle s obilím, přináší do Jeruzaléma všelijaká těžká břemena. Přitom zákon nošení břemen zakazuje o sabatu. Existuje určitě víc důvodů, proč se to všechno dělo. Ale já myslím, že kolikrát zatím vším je jeden hlavní, nebo možná dva. Podíváme se na ně na oba dva. A ten první z nich je strach o obživu. Co s náma bude, když nebudeme dost pracovat? Je to strach, že když nebudu makat i v neděli a o dovolené, tak se neuživím. Je to takový ten strach, že když nevýjdu do pouště tohoto světa sbírat manu i o sabatu, tak budeme mít hlad. Přitom nám uniká, že o sabatu žádná mana na poušti není. Bůh říká, šestého dne jí tam bude dvakrát tolik, naberte si, co unesete. Sedmého dne tam žádná nebude, ani tam nechoďte. No můžete tam jít, můžeme tam jít, můžeme pracovat i v neděli, ale k čemu to vede taková práce, jaké to má výsledky? Dlouhodobě. Není to marnění času? Co na to všecko Bůh? Bůh, který zákon sabatu zakódoval skutečně do DNA celého stvoření, tím, že on sám odpočinul. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc času v uvozovkách zabijíte svým spánkem? Třetinu, čtvrtinu života? To je hodně času. Mnoho, mnoho let, které prospíme. Ale Bůh to tak chtěl. Bůh rozhodl, že tak to bude. A vždycky se směju, když se dívám doma na naše kočky, ty spí asi 20 hodin denně. Nevím, Bůh to tak chtěl, tak to nějak patří k životu. A to je jenom spánek. Život má rytmus. Práce, únava, výdej energie, pak odpočinek, příjem potravy a tak dále. Tak to prostě být má. A kdo to ignoruje, a my to často ignorujeme, právě v otázce sabatu, ten se časem dostane do závažných problémů. Nehemiáš se na Izraelce hněvá, říká, proč to zlehčujete? On říká, babylonské zajetí vás nenaučilo, že je potřeba vzít princip sabatu vážně. On tam nezabíhá do detailu, proč se Bůh hněvá, ale zákon a pak proroci vysvětlují, v čem byl zásadní problém z hlediska zneužívání sabatu. Nejde jenom o lidi, jde i o tu svatou zemi jako takovou. Jako kdyby Nehemiáš jim připomíná, vzpomeňte si na všechny ty proroky, kteří říkali, že tahle země si od vás, Izraelci, potřebuje odpočinout. Nenechávali jste ji na pokoji 7. dne v týdnu, dokonce ani 7. takzvaného sabatového roku, kdy má země ležet ladem, má tam vyrůst všechno jenom tak samo o sobě. Vy jste té zemi nedali pokoj a tak jsem si já, Hospodin, rozhodl, že vás budu muset odvést hodně daleko pryč z této země, aby si od vás konečně odpočinula. Zajímavá prorocká logika. A možná něco takového právě i zde Nehemiáš připomíná. 70 let budete pryč, pak se můžete vrátit. A Nehemiáš říká, a teď jsme zpátky. A začíná to znova? Chcem si znova koledovat o to, aby nás Bůh odvedl, aby si konečně zase mohla ta země po nějaké době odpočinout. My žijeme v době chytrých telefonů, které nás drží neustále v kontaktu se zaměstnáním, s děním ve světě okolo nás. Je v podstatě nebo téměř nemožné odříznout se od toho všeho v neděli na dovolené, vstoupit do skutečného sabatu. Je to velmi těžké. Často se stáváme otroky svého zaměstnání. Práce tu není pro nás, aby nás živila, ale my jsme tady pro práci. Ona nás řídí, ona nás ovládá, ona našemu životu dává smysl. Jsme na ní závislí, protože ona nám dává peníze. Ona nám vládne, ne my jí. Často to tak je. A když přišel na tento svět Ježíš a začal vyučovat o Božím království, tak jeden z jeho základních důrazů byl ten, že naše identita není v práci. My jsme víc než naše zaměstnání. My jsme víc než naše fyzické potřeby. My jsme víc než to všecko, co se dá uspokojit pouhými penězi. Jsme víc než jídlo, oblečení, dům, chata, stabilní zaměstnání. Jsme mnohem víc než to všechno. Tak proč žijeme jenom pro to všechno? Pokud někdo máte chuť položit mi otázku, no dobře, a co tedy jsme? Tak mi napadá říct jediné, vy už ten sabat potřebujete jako sůl, jestliže vám uniká tak základní věc. Protože právě o sabatu si člověk uvědomuje, kým je doopravdy. Když zastaví, když zabrzdí, když něco přeruší. My na rozdíl od Hospodina nemáme tu čest dokončit své dílo dokonale a pak spočinout. A spočívat dodnes, jak říká list Židům. I když Bůh spočívá, neodpočívá, je to složité. My musíme přerušit rozdělanou práci, nedokonalou práci, pak se k ní zase vrátíme. Ano, je to někdy otravné, je to nepříjemné, zdá se to být nelogické, ale je to správné. Protože právě když nic neshromažďujeme, když nic neobstaráváme, když nic nevyděláváme, když nikoho nezajišťujeme, teprve tehdy nám dochází, kým jsme doopravdy. Bez všech těchto starostí. Kým jsme před Bohem, kým jsme pro naše nejbližší. Tak to byl ten první problém, se kterým se potýkali Izraelci, se kterým se kolikrát potýkáme my. Honíme se za obživou. Máme strach, že nevýjdem. A proto neodpočíváme. A pak nevíme ani, kdo jsme. Ale věřím, že se v tom prolíná ještě jeden další moment, který vidíme i v tom našem textu. Totiž druhý důvod, proč Izraelci nemohli odpočívat o sabatu, a často nemůžeme ani my, je to, že se ženeme za vlastními zájmy. Izraelci ta břemena nosili do Jeruzaléma o sabatu prostě proto, aby měli co prodávat. Úspěšný obchodník přece nemůže promarnit žádnou příležitost. Jinak mu místo na trhu zabere někdo jiný. A my tam čteme, že se kromě Izraelců tlačili k branám Jeruzaléma o sabatu i Týřané. Těžká konkurence se zbožím z dovozu, se zámoří. Každého z nás pohání v životě jiné zájmy. Pro někoho to může být podobné jako v tom zmíněném biblickém případě. Biznis prostě nesmí o sabatu stát, jinak mě zničí konkurence. Ale ono to může být úplně na jiné rovině, víc jako na rovině osobních zájmů. Nemůžu o sabatu odpočinout jako sportovec, jako hudebník, jako nebo v zaměstnání kreativním třeba architekt. Nemůžu, protože pak neobstojím v konkurenci. Odsunuje mě to do druhé ligy, jestliže oni všichni pracují 7 dní a já pracuji jenom 6, logicky se propadám do druhé ligy, nemám šanci, končí má konkurenceschopnost. První liga je tady jenom pro ty, aspoň tak se to zdá, kdo jsou ochotní obětovat tomu svému zájmu úplně všechno. Kolikrát včetně vlastní rodiny. Ti jsou pak úspěšní. Možná na čas, ale jsou. Možná umíme o dovolené hodit za hlavu svoji práci, možná toho v práci na nás až tak moc nestojí, záleží, jaké má kdo zaměstnání, kolik má podřízených, někdo má jenom samé nadřízené, někdo jenom samé podřízené. Ale třeba to ještě dokážeme hodit za hlavu, ale co naše ambice, co naše vlastní zájmy, naše sny? To si často jako těžká břemena stejně táhneme do sabatu sebou. Každou neděli, každou dovolenou. Tu potřebu v něčem vyniknout nad ostatní, nebo aspoň se jim vyrovnat, konkurovat, abych tady konečně patřil, abych světu dokázal, že tady mám taky místo, že se o mě taky ví, že jsem taky důležitý, že jsem taky zajímavá, potřebná. Mně se hrozně moc líbí na sabatu ta myšlenka, že se mají odložit břemena, že se nemají nosit břemena. Není to krásná myšlenka. Žádná břemena, ani břemena vlastních sobeckých ambic. Nebylo by úžasné umět o sabatu i to všechno odložit, nechat to den tak a vidět to všechno z trošku jiné perspektivy. Jaká první myšlenka vás napadne, když slyšíte, že bychom se měli víc podřídit Boží vůli? Je to myšlenka úlevná, nebo je to zděšení, něco se ve vás stáhne? Podezření, že Bůh škarohlídsky bude chtít, abychom dělali něco jiného, než bychom si my sami přáli a vysnili. Pokud nás to takhle napadá, pokud nás to takto svírá, pak právě potřebujeme sabat, abychom si srovnali v hlavě, kdo jsme a kdo je Bůh. Potřebujeme odložit minimálně každý 7. den své sny, svá očekávání. A dát prostor Bohu, aby nám dal své sny a jiný pohled na svět. Potřebujeme se obrazně řečeno stát prázdnou nádobou, do které bude moci Bůh aspoň jednou za 7 dní nalít nový obsah. Nový, čerstvý, nezatuchlý obsah. A což teprve, kdybychom se dokázali svých ambic a snů vzdát i po dobu dovolené, ne jenom v neděli, nebo jednou za týden. Prorok Izajáš moc hezky popisuje, co se s náma stane, co se stane s člověkem, který je ochotný vzít vážně. Nejprve půst popisuje a potom také sabat. V 58. kapitole ve 13. a 14. verši píše, jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tak co? Tak to bude hrozně nudný, útrpný den? Ne. Nalezneš rozkoš v Hospodinu. Není to úžasné? Nalezneš rozkoš v Hospodinu. Odpočin si proto, aby si našel něco mnohem lepšího, než to, co sebou pořád vlečeš. Odpočin si proto, aby si viděl, že Boží vůle je pro tebe to nejlepší, že to je ten nejvzácnější dar pro tvůj život. Že to není za trest. Odpočin si. Není to vůle nějakého nebeského neznámého úředníka. Je to vůle nebeského Otce, který tě miluje nade vše. Bezvýhradně. Který ti nic dobrého, skutečně dobrého neodepře. My neodkládáme své sny a ambice z cynismu, prostě proto, aby to pak méně bolelo, když se nenaplní. My je odkládáme pro něco mnohem lepšího, něco, co nám chystá náš milující Otec, už tady na zemi a v plnosti, na věčnosti, při věčném odpočinutí. Čili mějme odvahu odkládat všechna břemena, přerušit honbu za obživou, přerušit honbu za vlastními zájmy. Ale k tomu je na závěr potřeba říct, musíme být zároveň realističtí. Mnohá břemena nám žel na ramenou zůstanou i o sabatu. Jen je potřeba nějak v tom rozlišovat. Tedy i o dovolené. Tak to prostě být má. Možíš nemohl říct Izraelcům, dneska je sobota, nezlobte se, dneska vás nevedu. Dneska se obraťte na Árona nebo někoho jiného. Dneska vás do zaslíbené země nevedu. To se nedá tak úplně říct. Bylo to jeho zvláštní poslání, které měl tak nějak na bedrech pořád. A v tom to bylo velmi těžké. Také my zůstáváme rodiči svých dětí i v neděli, i na dovolené. A s tím se pojí spousta břemen, která ze sebe nesetřeseme. A tato břemena nějak úzce souvisí s naším povoláním. Tak to prostě být má. Je jedna věc, určité povolání od Boha, a druhá věc je zaměstnání, to, co nás živí. A nebo možná to, co nějak má zkrášlit náš život, obohatit náš život, různé další projekty, ambice, záliby. A to jsou právě věci, které nemají místo o sabatu. Povolání od Boha, ano, to se nemění ani o sabatu, ale to všechno ostatní, to tam nemá místo. Někdy je velmi těžké udělat rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním, zvlášť když třeba pracujete jako náš kazatel Robert, ale věřím, že to stejně v určitém smyslu je potřeba udělat, nalinkovat si to nějak vnitřně. Co je opravdu mé zaměstnání a co je mé povolání? A najít si ten sabat, oddělit se jednou za týden od svého zaměstnání. Často to tak bude, a nejenom v případě kazatelů, ale i možná mnohých z vás, že si budete muset najít jiný den než neděli. Hol, člověk má službu v nemocnici, na policii, na hasičské stanici v neděli, s tím nic nenadělá, to patří k životu. Tak je potřeba přemýšlet, kdy budu mít místo neděle, sabat. Kdy si odpočinu, kdy se oddělím od svého zaměstnání, od svých ambic a snů. Většina z vás asi už někdy slyšela, trošku možná vám něco říká jméno William Wilberforce, člen britského parlamentu, který na začátku 19. století prosadil zrušení otroctví v rámci britského impéria. To byla veliká věc, protože na tom byl obrovský lobbying na to, aby se s tím nic nedělalo. Byla ta otázka peněz. Ale on a někteří další trvali na tom, že to je naprosto nemyslitelné a nepřijatelné. A ať se to nálepkuje, jak chce to zacházení s lidmi, je ve skutečnosti otroctví. A to je naprosto nepřípustné, zvlášť pro začátek 19. století. Ten proces, kdy se o ty změny zasazoval Wilberforce, trval snad 18 let. Neskutečný maraton. Kolik politiků vůbec 18 let vydrží v parlamentu. A on nějak celou tu dobu o to usiloval. A je zajímavé, že když pak ve svých denicích píše, co mu pomohlo, aby to vydržel, aby vytrval, aby v tom byl věrný, aby se nezhroutil, tak říká, no, mnoho mých kolegů tohle nezvládla, ty těžké tlaky. Já si nedokážu představit, co to znamená být politikem, ale chápu, že to musí být neskutečný nápor. On říká, spousta lidí se zhroutila. Spousta lidí třeba se i pokusila o sebevraždu, protože to prostě nezvládli. Byli jako když přetočíte hodinky a přetáčíte je dál a dál, až pak to prostě praskne. A on říká, já jsem to viděl. A i když nezačínal v té politice jako křesťan, později se stal upřímným křesťanem, on říkal, já jsem začal brzdit. Já jsem začal pravidelně světit sabat. Neděle to byl den, kdy jsem byl v kostele, kdy jsem byl s rodinou. Snažil jsem se odložit aspoň na ten jeden den v týdnu práci stranou, na rozdíl od mých kolegů. A proto s boží pomocí jsem nakonec vydržel všechny ty tlaky a obstál. To je, myslím, velmi zajímavý příklad. Kde jinde je tak strašný tlak na to, nesmíš nikdy, nikdy nesmíš přestat, než právě v politice, vrcholné politice. A v britském parlamentu rozvědete o osudech milionů lidí. Tehdy lidí po celém světě. Když Nehemiáš v našem příběhu viděl, že naléhání na vzdorovité Izraelce a pohanské kupce nějak nezabírá, tak se rozhodl jednat rázně. A to je velmi zajímavé. A zkusme si vzít nějaké ponaučení i pro nás. Tak jako mluvíme o tom pořád nezávazně, no ano, bylo by to fajn trošku víc odpočívat, jistě, jistě, no ale tak nebudeme to zas brát tak vážně. A Nehemiáš říká, ne, budeme to brát vážně. Proč tady znova a znova čekáte za hradbama, až začne sabat, abyste začali něco prodávat? Nebude se prodávat o sabatu. Nebude nikdo nic přenášet o sabatu. No a když to nepomáhalo, tak začal hrozit. Tady mám ozbrojené muže. Jestli neodtáhnete, já je na vás pošlu. Tak se lekli, stáhli se, už se to neopakovalo. Už tam nikdo nenocoval za hradbami s tím, že začne druhého dne znova něco prodávat. Byl to poměrně tvrdý postup, ale já si říkám, nepotřebujeme někdy trochu tvrdého postupu i proti sobě v našich až příliš měkkých zápasech o sabat. Protože to je taková věc, kdy vám nikdo neřekne, to je nemorální, že nectíš sabat. Je to takové ne úplně zdravé, ne úplně dobré. Problém je, že potom vinou toho, že nectíme sabat, princip sabatu, se dopouštíme mnoha jiných skutečně nemorálních věcí v životě. A tak bychom to měli vzít vážně a poučit se od toho, jak vážně to bere i Nehemiáš. Co všechno si doopravdu musíme zbalit na tu chatu nebo na tu dovolenou sebou? A co můžeme doopravdy nechat doma? Zkuste se nad tím zamyslet. A buďme v tom přísní, radikální. Proč tohle zrovna sebou musím brát? Musím tam mít ten počítač, tablet? A co ještě radikálnější řešení, co každou neděli být nějakým způsobem radikálně offline se svými smartfony a prostě ignorovat to všechno, co se kolem mě děje. Chtěl by to nějakou aplikaci, nejme si na to je, že by vždycky vypla jednou den v týdnu všechny ty upomínky, e-maily a zprávy z Facebooku a tak dále. A možná, že třeba někdo z vás to máte tak, že pracujete těžce manuálně, celý týden. Tak pro vás je důležité o sabatu odpočívat. Nepracovat fyzicky, nic těžkého nedělat, skutečně fyzicky odpočívat. Na druhou stranu mnozí z vás, možná tak jako já, pracujete spíš intelektuálně, sedíte u počítače, bolí vás záda, případně máte rozhovory s lidma, vypijete hromadu kávy a čaje. My potřebujeme naopak mít pohyb. To je náš sabat, to je náš svatý odpočinek, možná svatý pohyb, ale to je to, co potřebujeme. Je evidentní, že bez svatého odpočinku nebo svatého pohybu budeme časem pro Pána Boha a pro naše nejbližší nepoužitelní. A tak mějme odvahu zamyslet se nad tím, co můžu udělat, celá radikálně, konkrétně proto, abych do sabatu vstoupil. Ne protože to je zákon, že musím, ale protože to je úžasný boží dar, že mohu. Dar, který mě proměňuje, dar, který mě vrací do správného pohledu a přístupu k životu. Jsme víc než naše zaměstnání. Jsme víc než naše ambice a sny. Jsme Boží děti, máme Božího ducha, máme poslání od Boha. A tím posláním je zjevit tomuto unavenému, břemeny zatíženému světu, že je tady někdo, kdo je miluje, někdo, kdo je volá a kdo říká, vstupte do mého odpočinutí. Odložte všechna ta břemena, já pro vás mám něco lepšího. Já pro vás mám břemena, nebo já, která skutečně netíží. Já pro vás mám svobodný život v lásce. Život pro něco smysluplného a věčného. Tak kéž je takový náš život. Život v odpočinutí, kdy se umíme skutečně obrátit plně k Bohu, odložit všechno, co nás rozptyluje a načerpat novou sílu. Kéž takový život na nás vidí druzí a dokážeme ho předávat dál. Amen.